Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Sekarang ni anda sedang mendengarkan podcast terbaru iaitu Seng Bang Pis bersama saya Hafiz Latif atau lebih mesra dikenali sebagai Bang Pis. Dan selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke podcast terbaru iaitu Seng Bang Pis. Semoga ini memberi ruang yang baru untuk kita semua dapat berdiskusi tentang topik-topik yang saya akan utarakan pada episod-episod seterusnya nanti, insyaAllah. Jadi pada hari ini, untuk permulaan kita dengan Sembang Pis ini, saya pastinya tidak bersorangan dan saya telah pun membawa tetamu khas untuk kita semua mendengar suara beliau sebentar lagi, dan kita nantikan siapakah tetamu saya pada kali ini. Kita sekarang sedang berada di podcast Sembang Pis dan hari ini bersama-sama dengan saya, tetamu jemputan. Nak dengar ke suara beliau?
Annyeonghaseyo Mika. Nama Iwa Hidayu Hatta. Okay.
Oh, okay. Tiba-tiba dia keluar bahasa apa ni, tak faham lah kan? Okay. Jadi okay, baik. Tetamu jemputan Sembang Pis kali ini ialah Hidayu Hatta dan topik yang kita akan ketengahkan pada episod kali ini ialah berkenaan dengan sekolah atas air. Jadi mungkin sebaik sedikit dahulu di segmen ini pengenalan tentang Hidayu sendiri, mungkin Hidayu boleh perkenalkan diri dan sedikit sebanyak berkenaan dengan topik sekolah atas air. Dipersilakan Hidayu Hatta.
Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Hidayu. So, hari ni Abang Pis cakap suruh saya sembang pasal sekolah atas air kan? So, saya cerita pasal sekolah atas air je lah. Saya tak nak cerita pasal diri saya. Okay, so sekolah atas air ni apa benda? Okay, kalau kita pernah dengar apa tu istilah undocumented ataupun stateless people ataupun orang pernah menggelarnya sebagai orang tanpa negara. Stateless lah. Tapi saya rasa istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi yang saya nak ceritakan ni adalah undocumented. Sebab kita tengah bercakap tentang komuniti yang tidak mempunyai dokumen. Jadi bila kita kata tak ada dokumen, maksudnya bukan sekadar tidak ada IC, tapi tidak juga ada sebarang dokumen apa-apa pun yang menyatakan status kedudukan satu manusia ni di tempat yang dia berada lah. Jadi kalau kita ni pelancong, kita ada visa contoh, ataupun kita ni pelarian, kita ada surat pelarian daripada UNHCR dan sebagainya. Tapi golongan yang saya nak cerita ni adalah golongan-golongan yang tak ada langsung dokumen, tak ada IC, tak ada surat pelarian, tak ada IC daripada negara lain, tak ada apa-apa, langsung tak ada apa-apa dokumen yang menyatakan mereka ini datang dari mana, tempatnya di mana, dan sebagainya lah, macam tu.
Jadi Hidayu, dalam perbincangan kita nanti selepas ini yang kita akan lebih ke dalam lagi adalah berkenaan dengan sekolah atas air, tetapi lebih spesifiknya mungkin kalau ada lokasi tertentu yang Hidayu nak nak fokuskan, ceritakan, mungkin kita boleh bagi tahu.
Okey, pertama sekali saya tak bercakap atas kapasiti seseorang yang secara terus mengendalikan isu orang undocumented. Okey, saya bercakap dari segi dari masyarakat, dari kelompok biasa yang melihat isu ni daripada luar lah. Okey, jadi isu yang saya nak sebut hari ini adalah isu yang dekat dengan di Sabah lah, di Sabah dan di Sarawak juga. Kita cakap stateless undocumented ni di Borneo lah terutamanya, di sana. Bukan kita, saya tak nak sentuh pasal isu stateless dekat Malaysia, dekat astagfirullahalazim. Sorry. Marah kawan-kawan Sabah Sarawak saya.
Marah ni orang Semenanjung pun.
Astagfirullahalazim, sorry. So saya tak nak cakap tentang isu dekat Semenanjung. Kita nak cakap pasal isu kat sana. Sebabnya apa? Sebabnya keadaan dekat sana dah sangat genting. Sebab bilangan undocumented di sana sangatlah ramai. Teramat-amatlah ramai. Saya boleh bawakan kertas kerja kat sini, tapi saya tak nak sebut pasal kertas kerja lah. Kita sembang pasal sekolah atas air sahaja, iaitu kita fokus kepada pendidikan. Okay?
Okay. Jadi, baik. Nampak banyak betul Hidayu tengah berapi-rapi nak bercakap pasal sekolah atas air ni. Jadi, untuk anda semua, teruskan bersama dengan kita Sembang Pis. Nanti kita akan korek lebih dalam lagi berkenaan dengan apakah itu sekolah atas air, apa isunya, kenapa sekolah ini perlu wujud, dan semua itu akan berada dalam segmen seterusnya. Teruskan bersama dengan kita di Sembang Pis. Okay, para pendengar Sembang Peace. Sekarang ini kita sedang berada di segmen seterusnya. Masih lagi bersama dengan kita, Hidayuh Hatta. Kita bersembang berkenaan dengan sekolah atas air. Dan pastinya kali ini kita mahu lebih dalam lagi menggali cerita daripada Hidayuh Hatta sendiri. Pengalaman beliau mengendalikan bersama rakan-rakan sekolah atas air dan sebagainya. Kita akan cuba bawa. Okey, untuk permulaan ini Hidayuh kan, mungkin kita boleh sembang dulu. Apa isu sebenarnya sekolah atas air ni? Kenapa sekolah atas air perlu diwujudkan?
Okay, so sekolah atas air ni saya bercakap dengan banyak, ada beberapa NGO lah yang mengendalikan isu undocumented ni. Jadi dan beberapa NGO juga yang fokus kepada isu pendidikan, antaranya Borneo Comrade di bawah payung sekolah alternatif. Saya fokus pada sekolah alternatif lah, sebab saya tak tahu macam mana pergerakan organisasi-organisasi lain. Okay, so sekolah alternatif ini ada sekarang ni dah dibuka 4 lah di Sabah. Wow. Satu di Tuaran, di Teluk Layan, di Sempurna dan di Tawau. So kenapa? Soalannya kenapa? Apa isunya sekolah atas air ni? Kenapa kena wujudkan sekolah atas air? Okay, dia sebenarnya bukanlah kena wujudkan sekolah atas air. Dia macam ni. Kebanyakannya kelompok undocumented yang kita dah tengah bicarakan ni, kelompok ni yang di Sabah ni, kebanyakannya adalah daripada suku Bajau Laut.
Okay.
Jadi mereka ni memang tinggal di kawasan pinggir laut, di kawasan laut. Jadi itu adalah komuniti ni hidup di kawasan itu adalah tempat mereka. Jadi apa yang kita buat adalah kita bawakan pendidikan kepada mereka, kita buka sekolah di tempat mereka. Jadi sebab itulah disebut sekolah atas air.
Okay.
Sebab mereka sendiri tinggal di atas air.
Okay.
Tapi tak semua undocumented adalah tinggal di atas air. Contoh, right. Saya bagi tahu jelaslah benda tu.
Okay. Jadi makna kata atas faktor itulah sebenarnya terma sekolah atas air ni wujud, sebab mereka ni semua duduk di atas air. Tetapi tadi macam Hidayuh cakap juga, ada yang undocumented yang juga tidak juga turut berada di atas air, betul? Jadi okey, bila nak membangunkan sekolah atas air ni kan, pastinya ada halangan-halangan tertentu yang Hidayuh dan rakan-rakan hadapi kan. Mungkin boleh kongsikan dengan para pendengar halangan-halangan. Macam mana, apa bentuk halangan misalnya? Mungkin daripada penduduk tempatan, mungkin daripada orang luar dan sebagainya.
Okay. So sebelum kita cakap tentang halangan ni, saya rasa kita kena clear dulu isu apa yang kita tengah cakap ni. Kita sedang bercakap tentang ratusan ribu manusia, ratusan, beratus-ratus ribu. Ada kajian yang tunjukkan lebih 700 ribu pun golongan undocumented di sana, dan berapa persen lebih 10% adalah kanak-kanak. Jadi yang kita tengah fokus cakap sekarang ni adalah kanak-kanak. Isunya dah lama, banyak, ada macam-macam punca kenapa berlakunya istilah undocumented ni. Ada yang puncanya ketinggalan pendaftaran, ada yang puncanya memang memang imigran datang daripada Filipina ataupun dari mana-mana datang dan tinggal di sini, dan kemudian anak cucu-cucunya memang lahir di sini, tidak didaftarkan, ataupun mungkin orang di sini kahwin dengan orang seberang tapi perkahwinan tak didaftarkan. Ada banyak isu. Dia punya puncanya banyak, dan mereka ni sangat ramai, ratusan ribu orang ni. Dan kita nak cakap ni pasal kanak-kanak. Jadi kenapa saya nak fokus cakap pasal kanak-kanak? Sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita mungkin ada sentimen-sentimen tertentu yang kita boleh marah. Kenapa mereka datang tak ada pengenalan ke bla 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 bla, undocumented ni tak patut ada. Saya sentimen-sentimen ni simpan dulu, sebab saya tengah cakap yang menjadi mangsanya sekarang ni adalah anak-anak, kanak-kanak yang tak bersalah ni. Dan mereka tak pernah pilih untuk lahir dalam keluarga undocumented. Mereka tak pernah pilih siapa mak ayah mereka. Mereka tak pernah pilih dilahirkan dalam keluarga yang tak tahu kepentingan dokumen, yang dalam keluarga yang tak pergi sekolah, dalam keluarga yang pelacur dan sebagainya. Benda-benda macam tu dengan saya sangat common. So kita tengah fokus kepada kanak-kanak yang jadi mangsanya. So isu dia sangat besar, isu ni sangat rumit. Masa kita singkat, so saya tak nak sentuh isu yang terlalu rumit sangat-sangat tu. Saya nak fokus kepada sekolah ni sahajalah. So halangan-halangan dia, halangannya banyak sangat halangan. Yang pertama halangannya adalah, bagi saya halangan ni muncul bila masyarakat secara umumnya, rakyat Malaysia secara umumnya tak faham isu ni.
Okay.
Jadi apa yang kita kena buat sebenarnya, benda ni kita kena faham dan kita kena sokong. Kita kena sokong dari segi pendidikan anak-anak ni, kita kena sokong untuk pihak penguasa do something untuk anak-anak yang memang lahir di sini apa semua. Memang kita kena bagi satu dokumen, menetap di sini dan tinggal untuk beberapa tempoh tertentu, bagi satu status kepada mereka. Tak kisahlah penduduk resident, penduduk tetap ke ataupun apa-apa dokumen sahaja yang memberikan status kepada mereka. Dan tidaklah mereka ni tak ada status. Apa benda mereka ni sebenarnya? Orang tanpa negara. Tergantung. Bila kita kata tak ada dokumen, tak ada status, maksudnya diorang ni kalau diorang sakit, diorang kalau pergi hospital, okay, diorang tak ada duit nak bayar. Kita kalau kita sakit, kita pergi hospital, kita tak ada duit nak bayar juga, tapi kita boleh guna IC kita. Kita boleh bayar dengan kapasiti kita sebagai warga negara. Kita still kena bayar lah. Ada boleh bilang kata tu kalau kita demam je, nak jumpa daftar je RM1 contoh. Tapi mereka ni adalah orang yang miskin. Satu kita kena faham, ada komentar ni sangat miskin. Miskin tegar, teruk, fakir lah, tahap fakir. Orang miskin yang sangat-sangat miskin. And then bila sakit pergi hospital, pergi klinik, tak dapat subsidi apa-apa. Mereka, senang sangat lah. Saya sendiri dah pernah menghadapi sendirilah, jumpa sendiri satu keluarga yang kita nak belikan susu Pampers untuk baby yang baru lahir tu. Baby tu dah umur 6 bulan macam tu. And then tiba-tiba saya balik Semenanjung, dapat berita baby tu dah mati kena jangkitan kuman. So saya tak boleh terima. Memang mak dia waktu tu memang lahirkan baby dekat rumah. Sebab memang tak ada duit nak lahirkan kat hospital. Bukan salah diorang lah sebab diorang tak ada duit tu kan. Lepas tu itu kita cakap pasal kesihatan. Baby tu tak bersalah. Tu baru yang saya tahu. Macam mana dengan ratusan ribu lagi baby yang lain yang kita tak tahu. Diorang ni lahir pun orang tak tahu, mati pun orang tak tahu. Okay, tu pasal kesihatan. Pasal pendidikan, diorang ni tak ada dokumen. Diorang tak ada dokumen maksudnya diorang tak boleh pergi sekolah. Ataupun diorang boleh pergi sekolah swasta yang berbayar beribu-ribu tu. Sedangkan kita pergi sekolah kerajaan pun bayar sikit kan. So diorang yang miskin ni nak kena pergi, kalau nak dapat belajar ABC, diorang nak belajar mengeja, nak belajar untuk boleh mengira supaya tak kena tipu waktu jual beli, mereka kena bayar beribu-ribu ringgit sedangkan mereka tak mampu. Jadi apa yang kita nak harapkan? Sedangkan mereka ni kanak-kanak dan mereka tak pilih pun untuk jadi macam tu. Diorang ni ramai sangat. So boleh bayangkan tak betapa ramai ratusan ribu hidup manusia yang jadi macam ni. Dah berpuluh-puluh tahun. So apa yang kita buat? So apa yang kita boleh buat yang saya faham setakat ni sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia yang tercerah, yang sedar, kita kena faham isu ni betul-betul dan kita kena tahu stand kita dekat mana, kita kena sokong. Yang pertama, bila kita selesai kata kena sokong, tak semestinya maksudnya kita kena bagi duit saja, kita kena buat kita punya kerja sebagai volunteer, pergi volunteer saja. Itu kita kena buat juga di peringkat kita. Tapi apa yang lebih besar, isu ni perlu selesai di peringkat atas. Di peringkat yang lebih menyeluruh. Kena ada do something, pihak pemerintah, pihak kerajaan, pengubah undang-undang. Yang sekarang ramai yang memang sedang bergerak kan, daripada segi NGO yang push polisi dan sebagainya. Benda tu memang betul-betul kena ditekan, kena buat, terus buat. Sebabnya benda ni dah lama, memang dah lama dan akan makan masa lebih lama lagi, berpuluh tahun lagi dan semakin ramai lagi anak-anak yang akan jadi mangsa. Bila kita cakap mangsa, dia bukan sekadar kesihatan saja, dia cakap kesihatan, pendidikan, keselamatan. Berapa ramai budak-budak yang umur 10 tahun, 11 tahun dah nak kena jual, nak kena kahwin awal, dilacukan, buruh kanak-kanak. Saya ada seorang pelajar dekat Sempurna minta untuk berhenti sekolah sebab nak bantu bapa maknya kerja, nak bantu kerja. Kita tanyalah berapa dia punya gaji. Dia kerja daripada pagi sampai pukul 12 malam untuk dibayar gaji RM350 sebulan setiap hari. Budak tu kecil je, halus je, umur 16 tahun. Tapi badannya halus macam umur 10 tahun. Nak kerja dekat restoran cuci pinggan, bayar RM350 sebulan. So maksudnya berapa dia punya satu hari gaji tu? Berapa satu jam duit dia tu diburuhkan kanak-kanak? Dan itu yang saya tahu. Macam mana yang saya tak tahu? Macam mana dengan semua orang, semua budak-budak yang kita tak tahu? Diorang tak pilih untuk lahir dalam keluarga macam tu. So apa yang kita buat, macam soalan Abang Hafiz tadi, apa yang kita boleh buat dari pihak kita? Yang saya betul-betul yakin apa yang kita kena buat adalah kita kena faham isu ni dan kita kena tekan kerajaan untuk do something tentang perkara ini. Do something bukan maksudnya halau mereka ataupun tangkap mereka. Sebab kalau kita halau, nak halau ke mana? Diorang tak ada dokumen, diorang tak tahu daripada negara mana. Kalau kita nak tangkap, lepas tu apa? Lepas tu? Tangkap lepas tu? tak boleh, dia macam dia kena ada penyelesaian dia. So bagi saya, tugas kita sebagai rakyat adalah kita memberi soalan yang jelas dan mereka lah yang perlu memberi jawapan sebenarnya.
Baik, mungkin ada ramai yang pendengar kita juga mau tertanya-tanya sebenarnya situasi ataupun keadaan di sekolah atas air itu sendiri kan. Maksudnya para pelajarnya macam mana, dari umur berapa ke umur berapa, apa sebenarnya yang mereka belajar misalnya dekat sekolah tu, keadaan mereka sendiri kan, datang sekolah tu memang mereka ni sangat ingin mahu belajar, mahu mendapatkan pendidikan yang baik, macam yang Dayu cakap tadi, tak boleh nak bayar beribu-ribu, tapi at least okay, alhamdulillah ada ruang untuk aku boleh belajar setidak-tidaknya. Tapi ada tak mungkin yang sampai kena pergi cari kat rumah mereka lah untuk mai datang ke sekolah ni, hari ni kau ponteng contohnya kan, ataupun mak ayah yang tak bagi kebenaran ke, ada tak yang macam tu situasinya?
Saya tak cakap secara menyeluruh, saya cakap pasal pelajar-pelajar di sekolah kita sajalah, di sekolah alternatif, terutamanya di sekolah alternatif sempurna yang saya pernah pergi. Betul-betul bawa Borneo Corporate punya sekolah, saya pernah pergi sempurna dengan Tawau. So yang saya nampak, budak-budak sangat semangat nak belajar. Kalau kita kata kelas mula pukul 8, diorang pukul 7.30 dah terpacak dekat depan sekolah tu ramai-ramai. Okay. Dan untuk kita, untuk pengetahuan, mereka jarak daripada rumah mereka ke sekolah dalam 2 km. Wow. Mereka berjalan. Mereka bukan, dan mereka bukan yang jalan atas jalan tar, kita jalan kaki naik basikal sorok-sorok, tak. Diorang jalan dapat, bila kata rumah atas air yang rumah papan-papan setinggan ni, memang diorang berjalan tu ada risiko untuk jatuh dalam laut. Yang diorang pandai berenang lah.
So,
diorang kaum macam laut biasanya pandai berenang. Okay. Mungkin ada lah kot beberapa kes yang tak pandai berenang tu. Okay. So diorang memang berjalan atas papan-papan yang reput tu, papan-papan. Saya sendiri dah pernah pergi rumah anak-anak ni, so saya tengok macam mana keadaan papan-papan yang diorang nak jalan nak pergi sekolah tu macam mana. Okay. So dalam keadaan 2 km, dalam keadaan meredah, kadang-kadang hujan lebat, diorang datang. Saya pernah budak-budak datang sekolah basah kuyuk. Basah kuyuk, nak kena keringkan baju kat luar dulu baru boleh masuk, kalau tak nanti basah kelas. Kelas kita orang pun bukannya kelas macam bangunan sekolah yang mainstream kan, tak, dia adalah rumah papan juga. Dia rumah atas saya tu, di kawasan perkampungan atas saya tu, rumah papan. Jadi cikgu, salah seorang guru ni lah penggerak sekolah alternatif ni, guru cikgu Mukmin, dia punya rumah lah asalnya kalau tak salah saya, and then dia buat jadikan sekolah tu. So budak-budak ni dibahagikan kepada 4 kelas. Ada ada kelas Ismail Ahmad Said, kelas Zabar, kelas Osman Awang, dan satu lagi kelas Christmas.
Ni memang memang nama-nama kelas ni memang disengaja dipilih daripada nama sastra negara, daripada nama penulis pemikir kita, supaya mereka insya-Allah akan jadi membawa, orang kata apa, membawa semangat itu eh.
Ya, dan satu lagi sebab penggerak-penggerak ni daripada latar seni lah, latar seni sastra ni yang kuat, semangat-semangat seni sastra ni yang kami percaya seni untuk masyarakat. Macam itulah. So, budak-budak ni ramainya memang semangat lah datang sekolah. Tapi macam apa-apa persoalan-persoalan macam ada tak family yang tak support dan sebagainya, semua tu benda tu memang wujud, dan itulah peranan cikgu-cikgu, peranan kita semua yang untuk bagi pencerahan kepada keluarga-keluarga ni. Macam saya cakap lah, ada juga budak datang sekolah cakap nak berhenti, nak tolong mak ayah kerja. Kita tak boleh nak kata tak boleh, pendidikan lagi penting. Tak, kita tak ada dalam situasi mereka, kita tak ada dalam situasi tak ada duit nak makan setiap hari. So diorang nak tak nak, okay, diorang kena berhenti sekolah dan diorang kena kerja. Apa yang kita boleh buat di pihak kita? Mungkin kita boleh pujuk mak dia untuk kita bantu bagi beasiswa untuk dia terus belajar untuk dengan jumlah gaji yang sama dengan dia pergi kerja tu kan. Tapi tak semua pula kita boleh buat macam tu pula, sebab nanti mungkin mereka akan bergantung pada kita, dan itulah perkara terakhir yang kita nak. Kita tak nak langsung keluarga-keluarga ni, komuniti ni untuk bergantung dengan orang luar. Kita tak nak. Kita nak mereka sendiri yang boleh menggerakkan diri mereka sendiri, yang boleh ubah nasib diri mereka sendiri. Sebab tu lah macam apa yang kita buat sekarang di sekolah alternatif, pelajar umur 7 tahun sampai 16 tahun. Jadi mereka bila dah habis, dah habis tempoh belajar, sampai peringkat ada exam, kita buat exam, dan mereka dah lepas apa semua, kita akan buat graduation lah. Graduate daripada sekolah, dan sebenarnya mereka tak graduate pun, mereka akan masuk ke kelas Zabar. Di kelas Zabar ni fokus kepada kemahiran mandiri lah, untuk mereka bertukang, menjahit, jahit beg, t-shirt, cetak baju. So produk-produk ni yang kita ajar mereka untuk bangunkan sendiri hasil kerja mereka, dan mereka akan jual, dan duit tu akan bagi-bagi, dan juga akan masuk ke sekolah juga. Tu sekarang kita ada produk BK Craft lah, Borneo Comrade, bawa Borneo Comrade. Tu juga untuk bantu kewangan sekolah dan untuk bantu anak-anak ni kembangkan kemahiran masing-masing, supaya nanti bila mereka keluar, mereka boleh buat sesuatu. Sebab walaupun diorang datang sekolah kita untuk belajar, apa yang kita boleh bagi adalah belajar tentang moral, belajar tentang alam sekitar, tentang 3M, tentang agama. Tapi diorang tak ada macam kita, diorang tak ada satu macam SPM kan, diorang tak ada satu sijil yang diiktiraf untuk diorang bekerja. Mereka tetap akan dimangsakan dengan sistem buruh kita, dengan sistem kita. Diorang tetap akan jadi mangsa kapitalis. Tapi at least lah mereka dibekalkan dengan kemahiran sendiri, mungkin mereka boleh buat sesuatu dengan benda tu.
Okey, waktu mula-mula kalian nak membangunkan sekolah alternatif ni tadi kan, ada tak macam dari segi penerimaan lah, penerimaan masyarakat setempat dan sebagainya waktu tu, ada tak sebarang macam, kenapa nak kena bangunkan sekolah ni kat sini? Ataupun pihak berkuasa tempatan sendiri misalnya, ada tak halangan daripada pihak berkuasa tempatan?
Okay, halangan tu by default mesti ada, mesti memang ada dan sampai hari ni pun masih sedang diselesaikan. Halangan ni bukan muncul, bagi saya sama lah macam saya dekat Jordan dulu buat sekolah untuk Syrian refugees, the same thing, sama. Kita ada halangan daripada community dan kita ada halangan daripada pihak berkuasa. Sebab dia macam ni, saya tak saya rasa logik dia macam ni lah bagi mereka. Di pihak community, diorang rasa macam tak payah sibuk-sibuk lah nak buat benda ni untuk kita orang. Ataupun mungkin sebab diorang memang tak faham kepentingan pendidikan. Okay. Tu di peringkat komuniti mungkin ada masalah-masalah dari segi diorang rasa bising. Kan kita buat sekolah di tempat kampung kan, di tempat mereka. Atau macam saya dulu dekat Jordan, buat sekolah dekat bangunan tempat komuniti. So diorang rasa bising, budak-budak bila buat kelas. Of course bising, akan bising. Ada masa untuk budak-budak main, ada masa untuk budak-budak menyanyi kan. Jadi bertepuk-tepuk. Jadi benda tu diorang tak suka. Kalau kita sendiri, oh kita support lah. Support lah pendidikan untuk anak-anak dokumenter, pendidikan untuk refugees. Tapi adakah bila pendidikan itu dibuat di belakang rumah kita, kita setuju? Sebab mungkin kita akan terganggu. So itu yang kita kena jagalah. Bagi saya yang paling penting, buat rapport yang baik dengan komuniti setempat, dengan jiran-jiran, buat baik supaya mereka rasa mereka ni ada sense of belonging dengan sekolah. Mereka rasa mereka turut menyumbang, mereka turut membantu, mereka adalah sebahagian daripada projek kita. Tu yang saya nampak lah. Macam baru ni macam di Sempurna, kita libatkan makcik sebelah, makcik rumah kan sebelah yang sebelum ni dia ada bising-bising juga, tapi lama-lama dia okey. Sebab lama-lama dia, kita buat tandem untuk dia buat sarapan contoh untuk budak kan. Okay, benda tu proses lah untuk mereka faham. Community ni sendiri yang tak pernah faham kepentingan benda-benda ni, diorang tak pernah didedahkan dengan benda-benda ni, dilibatkan, difahamkan, ambil masa, proses yang panjang untuk diorang okay. Tapi insyaAllah boleh lah lepas tu. Itu dari segi community, dari segi penguasa. Ini dari mana, kat mana-mana pun dia akan jadi. Orang penguasa dia akan marah sebab seolah-olah kita ni buat kerja diorang. Itu satu. Yang kedua, saya faham dari segi undang-undang, selagi benda ni tak didaftarkan dengan baik, bla 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 apa semua, dia jadi ada masalah. Dia semua sekolah yang berdaftar, semua sekolah yang bawa autoriti, mereka ni dipantau. Dia, kita tahu benda tu sangat penting. Pendaftaran, undang-undang, semua tu saya sangat penting untuk mengekang keadaan tidak, yang tidak patut berlaku. Macam contoh, macam dekat Jordan, isu masa saya dekat Jordan kan, macam mana, kenapa sekolah kena pastikan berdaftar, sekolah tak nanti SB special branch datang tengok, polis bla 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 bla. So sebab ni dia takut pula kita ni bukan train budak-budak mengaji, dia takut kita train pengganas contoh. Tapi siapa yang nak buktikan? Sebab kita tak ada daftar, so tak ada siapa boleh buktikan apa-apa contoh. So walaupun saya pro kepada oh kita kena buat pendidikan bla bla bla, saya juga pro kepada benda ni diselesaikan dengan baik. Jadi kalau pihak pihak penguasa, pihak pemerintah, pihak kerajaan tak suka, contoh tak suka kalau kita ni buat benda ni tidak ada on paper yang legal bla 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 bla, so they have to do something. Kalau dia orang rasa contoh macam di Tawau, tak suka buka sekolah ni untuk budak-budak datang bla bla bla, sebab dia orang pun ada juga buka sekolah, tapi saya tak faham kenapa, apa isunya sekolah tu tak beroperasi bla 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 bla, adalah pelik-pelik sikit. So mungkin saya sepatutnya faham, tapi saya benda tu pening dan banyak sangat benda saya nak fikir. So kalau macam ni lah, kalau dia tak nak kita buat benda ni, dia rasa ni kerja aku, kau tak payah sibuk, so buatlah kerja kau elok. Kenapa masih ada budak-budak yang tak pergi sekolah? Kenapa masih ada budak-budak yang minta sedekah tepi jalan ni? Kenapa masih ada budak-budak yang tak berbaju, duduk tepi-tepi-tepi ni macam ni kan? Kenapa? Kalau kau tak nak kita buat kerja kau, kau buatlah kerja kau. Macam itulah. Saya percaya, saya yakin dan percaya, mana-mana pun orang yang buat kes ni, isu ni, dia orang tak nak buat benda sampai mati. Kita nak benda ni selesai. Kita tak nak pun. Kita bukan suka sangat pun nak sibuk buat sekolah, mengajar budak-budak. Bukan dapat duit banyak pun. Tak. Bukan dapat duit pun. Pakai kita keluarkan duit lagi. So, isu ni kena selesai. Sebab, dan yang kena selesaikan ni, dia secara menyeluruh. Dia bukan akan selesai daripada bawah. Oh, ayolah kita volunteer ramai-ramai pergi mengajar. Ayolah kita volunteer bagi duit. Betul? Saya cakap macam ni lah. Walaupun saya buat fundraising untuk kutip duit untuk buat sarapan untuk budak-budak, pihak sekolah alternatif buat fundraising untuk kit kebersihan, beli kepit kuku untuk budak-budak, berus gigi dan sebagainya. Kita buat di pihak kita ni bukan untuk selama-lamanya, tapi kita buat ini untuk mengisi ruang sementara pihak yang berwajib, pihak sepatutnya buat perkara yang sepatutnya. Kita buat ni untuk sementara, interim. Okay, kita tak berniat untuk buat benda selama-lamanya. Kalau ada usaha penyelesaian pada benda ni, alhamdulillah. Ha, alhamdulillah, kita tak nak, kita tak nak, saya tak nak lagi dengar orang mati kena jangkitan kuman, baby mati, budak ni kena berhenti sekolah sebab kena kahwin, kena berhenti sekolah sebab kena kerja. Satu rumah kecil, lagi kecil daripada bilik kita ni. Satu rumah kecil, lagi kecil daripada bilik yang kita tengah duduk ni.
Okay.
Ada dalam 6-7 orang, satu family. Agak-agak cuba fikirlah dalam 6-7 orang satu family tu, ada lelaki, ada perempuan. Macam mana budak-budak tu nak belajar hukum, nak belajar yang lelaki dengan perempuan kena tidur dipisahkan kan? So macam mana budak yang sedang membesar, umur 11 tahun, 12 tahun, ada adik ramai dalam satu rumah yang kesempit macam tu. Diorang kat situ dah dapat diorang mandi, kat situ dah tempat diorang nak salin baju, nak makan, nak tidur dalam satu ruang. So adakah mereka salah sebab itu berlaku dekat diri diorang? Tak. Sistem, diorang tak ada sistem. Kalau kita pergi sana tengok perkampungan atas hari ni, kawasan black area lah, kawasan setinggan, tempat kebakaran banyak berlaku, isu kebakaran, sampah merata-rata, penuh sampah. Orang boleh marah, orang miskin ni pengotor. Adakah diorang minta untuk jadi macam tu? Kalau diorang tak nak jadi pengotor pun, diorang susun elok-elok sampah diorang, buang elok-elok. Diorang nak buang dekat mana? Diorang nak buang kat mana? Dekat sana tu, dekat depan kawasan tu, depan pintu masuk kampung tu, ada tempat tong sampah. Adakah orang yang lori yang ambil sampah kat situ? Majlis pembenaran ada ambil kat situ? Tak ada. Kalau pun diorang nak hidup dengan baik, hidup dalam sistem, sistem tidak meraihkan mereka.
Okay.
Mereka tak ada dalam sistem. Okay? Mereka tak ada dalam sistem, mereka tak diundang dalam sistem. Dilarang membuang sampah di sini, dilarang membina perkampungan di sini. Lepas tu, diorang nak pergi mana? Bagi saya lah, kalau isu ni diuruskan dengan baik, rumah-rumah, pendudukan rumah yang ni diuruskan dengan baik, boleh jadi tempat pelancongan pun. Kan? Sebab ni memang tempat diorang. Diorang hidup dengan cara tu. Kaum bajak laut, gypsies, sea gypsies. Daripada dulu lah, daripada dulu diorang dah ada pun. Kenapa sekarang ni baru nak isu-isu macam ni? Sebab apa? Sebab isu, sebab negara bangsa ni baru je wujud. Betul. Sistem semua ni baru wujud. Betul. Jadi orang-orang ni dia tertinggal ni, kena do something lah, rugi kalau diorang ni tak dibangunkan. Contoh macam di Brunei, ada juga perkampungan Thai yang sangat cantik.
Oh, okay.
Yang boleh dinikmati. Jadi kenapa negara kita tak boleh cuba untuk buat benda yang sama? Kenapa pula ada orang yang nak dihalau ke sana ke sini yang tak tahu nak ke mana, kan? Contoh. Ataupun kalau ada orang tak boleh nak do something dekat orang-orang tua yang mungkinlah bagi kita salah sangat ni, anak-anak ni yang tak bersalah ni. Sampai bila nak bagi dia orang jadi macam tu? Sebabnya kita kena tahu, kalau dia orang ni tak pergi sekolah, kalau dia orang ni tak ada peluang nak masuk sekolah, tak boleh nak pergi hospital, dia orang ni asyik tengok adik mati je, kan? Kita kena tahu diorang juga adalah orang yang sama yang akan buat jenayah kalau kita tak hantar diorang pergi sekolah. Diorang juga lah orang yang akan isap gam, yang akan ambil dadah, yang akan jual senjata api dekat kawasan-kawasan sempadan ni. Diorang orang yang sama yang akan buat gangguan seksual, yang akan merogol, yang akan membunuh, jenayah. Sebab apa? Sebab generasi ni generasi muda yang kita tak bendung, yang kita tak cuba nak bagi pendidikan. Pendidikan yang saya maksudkan bukannya pendidikan kita bagi diorang kertas untuk sijil, untuk diorang boleh sama belajar, untuk diorang boleh kerja yang baik. Itu satu. Kita memang dah tak lari dah daripada benda tu. Tapi diorang ni, bila kita cakap pendidikan adalah perubahan bangsa, apa yang nak diubah sebenarnya? Bagi saya paling penting sekali adalah kita elak diorang daripada diorang berdendam dengan dunia ni, berdendam dengan kita semua yang tak pernah peduli, yang tak pernah tahu pun apa isu undocumented ni. Kita tak pernah tahu, terlalu ramai, ratusan ribu orang jadi mangsa dengan benda ni.
Baik, wow, sangat mendalam perbincangan kita dengan topik sekolah atas air ni. Dan saya fikir alhamdulillah sebab hari ini saya mampis dapat mengetengahkan isu ini, sekolah atas air ini, dan membawa Hidayu Hatta dalam perbincangan kita pada kali ini. Dan kita akan sambung saya mampis episod kali ini sebentar lagi. Teruskan bersama dengan kita. Anda masih mendengarkan Sembang Peace dengan topik sekolah atas air bersama-sama dengan kita Hidayu Hatta. Dan sedar tak sedar Hidayu, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung sembang kita pada hari ini juga. Jadi sebagai penutup kepada sekolah atas air, topik yang kita ketengahkan pada hari ini, mungkin sebagai anak muda kan, dan sebagai penggerak sekolah atas air ini, Hidayu dan rakan-rakan ada gagasan yang mahu dibawa, gagasan yang mahu diketengahkan supaya masyarakat kita menyahut gagasan tersebut. Dan mungkin ada harapan yang Hidayu dah rakan-rakan, mahupun harapan daripada anak-anak ini juga yang mungkin Hidayu boleh sampaikan kepada para pendengar kita di Sembang Peace pada kali ini.
Okey, terima kasih Abang Peace. Okey, so apa harapan saya? Harapan saya semua orang cakna lah dengan isu ni, ambil perhatian, ambil tahu. Walaupun mereka tu jauh di Sabah dan Sarawak yang terutamanya kes ni, tapi kita dekat Semenanjung ni kena juga ambil peranan. Doktor Mazli Malik ada bagi announce apa stateless dah boleh masuk sekolah kerajaan kan, mulai Januari, 1 Januari 2019. By the way, stateless tak pernah pun tak boleh nak masuk sekolah. Diorang boleh nak masuk sekolah dan diorang kena bayar sama macam diorang masuk sekolah swasta sebab diorang tak ada dokumen. So apa kepentingannya untuk buat pengumuman yang stateless dah masuk sekolah, stateless masuk sekolah, dan ini cuma akan melambatkan, membantutkan usaha kita sebenarnya nak bantu budak-budak yang masuk sekolah. Sebab orang akan fikir isu ni dah selesai, isu ni masa terlalu panjang dan masa terlalu rumit dan masa terlalu lama lagi untuk diselesaikan. Tak semudah itu. Untuk kalau mungkin lah, kalau Dr. Mazli boleh cakap soalnya masa tak boleh masuk sekolah, mungkin itu boleh berlaku di Semenanjung, tapi bukanlah di Sabah dan Sarawak. Saya dah tengok sendiri sekolah kerajaan di Sabah kan, di Sempurna saya tengok sekolah kerajaan tak ada bumbung. Satu suara saya pergi tu sekolah kat Sempurna tak ada bumbung.
Kita tahu bila ni Dayu?
Kita tahun 2019, okey.
Dan sekolah masih tak ada bumbung.
Ya, ada satu sekolah okay. Itu pula tak ada elektrik. 2 tahun tak ada elektrik. Point saya, sekolah-sekolah di Sabah Sarawak yang sangat daif, yang sangat susah, walaupun di sekolah kerajaan sangat daif, sangat susah ni, yang mana disebabkan itulah guru-guru susah nak pergi mengajar di Sabah dan Sarawak, kan mungkin. So, macam mana kita nak kata sekolah yang serba daif, yang kecil, yang tak mampu pun untuk tampung orang yang ada dokumen, macam mana pula kita boleh tiba-tiba kata orang yang tak ada dokumen yang boleh masuk sekolah kerajaan? Mereka ni terlalu ramai, ratusan ribu, tiba-tiba oh diorang dah boleh masuk sekolah kerajaan. Diorang nak masuk sekolah mana? Okay, banyak sekali bebel-bebel. Okay, itu point saya. Kita jangan senang-senang lah nak cakap benda ni isu ni settle. Kita kena tahu perjalanan ni masih panjang. Kita tak nak yang jadi mangsa ni budak-budak ni. So kita insyaAllah kita kena sokong lah apa yang patut. Kita bantu untuk tekan isu ni sampai ke atas. Di pihak kita, sementara tunggu isu ni selesai di peringkat atas, kita buat apa yang kita boleh, iaitu dengan cara bantu sekolah alternatif ni dan sekolah-sekolah lain daripada NGO-NGO lain yang juga membangunkan pendidikan untuk anak-anak undocumented ni. So dari pihak sekolah alternatif, saya pun tak suka nak sebut pasal sumbangan, bangunkan sekolah, tapi nak buat macam mana kan? Nak bangunkan sekolah, guru-guru ni nak mengajar, nak beli kertas. Kena juga ada duitnya. So kerajaan, kita boleh buat fundraising bangunkan RM10,000. Kenapa kerajaan tak boleh nak bagi kita RM100,000 ke RM10,000 untuk bangunkan benda-benda ni kan? So tak apalah, sementara tunggu orang atas lambat sangat tu, kita kutip apa, kita buatlah mana yang mampu di pihak kita. Siapa-siapa yang berminat, yang mahu, yang berhajat untuk bantu anak-anak ni pergi sekolah, belajar, boleh menyumbang ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad bawah nama Prakarsa Alternatif. Akaun Bank Islam Malaysia Berhad bawah nama Prakarsa Alternatif. Akaun bernombor 12113010067737. Akaun bernombor 12113010067737. Prakarsa Alternatif Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, sebarang soalan boleh hubungi saudari Ainina 0192282796 berkaitan sekolah alternatif, ataupun boleh juga email lah, boleh email kepada sekolahalternatif.my@gmail.com, ataupun boleh juga dekat Facebook, tengoklah, search je sekolah alternatif, ataupun boleh search Borneo Combright. Okay, terima kasih semua sebab dengar, dan semoga kita sama-samalah bersama dengan anak-anak ni. Okay, terima kasih.
Baik, itu sebuah sikit tadi berkenaan dengan sekolah atas air yang telah pun disampaikan oleh Hidayu Hatta. Dan sebagai penutup, saya tadi Hidayu ada beritahu saya sebab dia juga adalah seorang penulis, kumpulan puisinya yang terbaru diterbitkan oleh Legasi Ohad, iaitu Memintal Bintang-Bintang Pagi. Dan Hidayu kata sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, Hidayu berminat untuk mendeklamasikan sebuah puisi sebagai menghargai kesudian anda semua yang mendengar Sembang Peace pada kali ini. Jadi okey, kita tutup Sembang Peace dengan topik sekolah atas air melalui deklamasi puisi oleh Hidayu Hatta.
Puisi ini saya tulis pada 2017 berjudul Apakah Tempatku di Negeri Ini. Okey. Apakah tempatku di negeri ini? buat anak-anak orang tanpa negara di Malaysia. Kau bergerak laju, berpusu, membangun mercu. Kami, statik satu titik lorong waktu yang dilupakan. Kau memandang negerimu kaya dan bermutu. Kami, cuma titik buta negerimu yang merdeka lama. Siapa peduli aku belum kenal huruf? Ketika anakmu jatuh bersambut, aku terbanting di tadah kerikil laut. Siapa peduli hidupku jadi kutukan, nama tanpa pengenalan. Akan kau datangkan penguasa, seperti kamilah syaitan berkeliaran. Kau rembat bayang-bayang kami yang lahir di sini sebelummu negara. Tak kau tahu erti ketakutan. Seperti tak kau tahu, di mata kami masa depan adalah lautan. Engkau orang cemas kerana ombak. Sedang di kaki kami, gelombang sekadar berontak menghantar isi perut untuk dimakan semalam, sayangku. Kita sudah lama dinaung malaikat. Cuma kata-kata tak sengaja spontan. Bagai doa sepi belum diangkat. Mengapakah Tuhan kami terpilih sebagai cinta yang dibisukan? Terima kasih.
Wah, sangat mendalam dan sangat kena dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih anda semua yang sedang mendengarkan Sembang Peace, dan kita jumpa lagi di episod akan datang, insyaAllah. Selamat maju jaya, dan terima kasih banyak kerana mendengarkan Sembang Peace. Terima kasih Dewi Hatta.
Terima kasih.
Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Bye.